світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
Дорогі радіослухачі, ми раді вітати вас в програмі «Світло в темряві». Це програма про те, що ми з вами не самі в наших викликах, у наших випробуваннях. По-перше, з нами поруч Бог. А по-друге, з нами поруч наші брати, наші сестри, наші співвітчизники, наша сім'я, наші друзі, ті, хто також проходять через подібні, можливо, виклики, і тому ми не одні в цьому. Надія залишається навіть у складні часи, і наша доброта, наша віра в Бога і любов до ближніх підтримує нас на шляху. Сьогодні в нашій студії, в цій програмі, служитель церкви Скинія, міста Києва, а також багатодітний батько Богданов Віктор. Вікторе, вітаємо вас.
Вітаю. Дуже радий бути у вас.
Раді бачити вас також, так в онлайн, живу, побачити і почути про те, які виклики ви проходили в своєму житті, і як сам Бог, його підтримка, його світло скеровували у вас на шляху. Ну, ми хочемо розпочати із знайомства, щоб наші слухачі дізналися про вас. Хочу запитати таке просте питання. Як у вас взагалі почався день сьогоднішній?
Сьогоднішній день почався трошечки незвично. Сьогодні у нас закінчились зимові канікули, і один з моїх синів, він сьогодні пішов в школу, тому я встав раніше. Ми з ним поснідали, я його проводив, благословив, і він пішов навчатися. А я почав працювати, як завжди, зранку.
Як це чудово, коли поруч є тато, і дитина може його побачити, обійняти, отримати якісь добрі слова, настанови, і піти з надією вперед в цей часто нестабільний світ. Особливо сьогодні ми говоримо про батька і сина. І я одразу думаю про відносини Бога-батька і людини. І ця тема дуже актуальна і знайома для нас, християн. У нас християнське радіо. І ми також з вами християни. Хочеться запитати у вас, Вікторе, таке особисто достатньо питання, але дуже цікаве, про шлях до Бога. Так? Ми знаємо, що Бог створив нас, і ми покликані знайти Його, щоб жити в єдності із Ним. Як це відбувалося у вашому житті? Як розпочалися ваші особисті відносини із Богом, Вікторе?
Ну, якщо особисто про мене, то я не завжди був християнином. Моє життя почалося в місті Києві. Я народився 77-го року. Тобто, коли я був вже в підлітковому віці, це були 90-ті роки, це був такий у нас район Нивки, ну, такий досить кримінальне таке оточення у мене було. Мій батько, він, скажімо так, неодноразово відбував покарання в місцях позбавлення волі. Мати, вона була хороша людина, але вона постійно працювала. І, ну, слабка характером, вона не могла ні мене, ні батька якось наставити там на путь істини. Мною займалася більш вулиця, ще у мене була бабуся, на яку поклали таку відповідальність, щоб вона ходила до школи і кожен раз там отримувала якісь погані новини, бо батько тоді просто не ходив, а мати, вона сильно про це переживала, і, ну, і їй це було складно просто ходити туди і кожен раз вислухувати щось про мене. Тому бабуся ходила, коли вона приходила додому, вона казала всім, що все гаразд, все нормально, а на самом ділі вже було не все нормально. Но про це вона умовчувала. І я так взагалі вважаю, що це велика благодать, коли наші якісь помилки, вони виходять у світло. І зараз я вже в своїх дітях я це бачу, тому що у мене такої благодаті не було. І я становився все гірше і гірше, а зовні видавалося, що у мене все гаразд. Про мене таке казали в школі в тихомоті, знаєте, я таке. Да. І, звісно, цей тихий омут, він вже, коли мені було там років 13-14, він став вже не тихим. Я покинув школу, мене просто, ну, вже не могли там терпіти, сказали, якщо хочеш, можеш просто забрати документи. Ну, я так і зробив. Далі до 18 років я ще якось там десь болтався на вулиці, познайомився з вуличними всякими там бандитами. Всі ці хлопці, вони вже зі мною мали якесь спілкування. І в 18 мій дядя і моя мати, вони вирішили, що мене треба віддати в армію, щоб там мене навчили уму-разуму. Було якесь чергове правопорушення, за допомогою міліції вони на мене вплинули, сказали, що або ти йдеш в армію, або в тюрму. Ну, я вибрав армію, пішов в армію, там я окреп фізично, спробував вже наркотики, і все стало ще гірше. Коли я вже повернувся, мої друзі вже хтось перший раз попав в тюрму, хтось уже другий. І так моє життя, воно дійшло до того, що я вже став наркоманом, займався грабіжами, кражами, різними правопорушеннями. І в кінці цього я вже загримів в тюрму. І там мені дуже повезло. Я познайомився вже, відбуваючи покарання в зоні, я познайомився з віруючими людьми і почав читати Біблію. Ми такі були там, приходили до нас п'ятидесятники, це було в Житомирі в місті. Дуже гарні такі служителі ще старої школи. І я побачив в цих людях світло і чесність. То, чого в моєму житті ніколи не було. Я завжди грав якісь ролі. Я навіть не хотів бути преступником, но злочинцем. Да. Но так вийшло, що у мене просто, ну, можна сказати, не було іншого вибору. Тому що оточення, в 14 років мені вибили зуби. Я прийшов додому, батько сказав, що самі розберуться. Мені ні до кого було йти. І я почав спілкуватися з тими, хто був ще більш здоровий, ніж ті хлопці, які мені вибили зуби. Потім ми їм теж налупцювали. Ну і так от воно пішло. І я помолився тоді молитвою покаяння. І я пам'ятаю, як всі мої якісь непорозуміння, всі мої якісь вади душевні, мої якісь комплекси, вони просто зникли. Я не зрозумів, що зі мною сталося. Я ще фізично був хворий на той момент. У мене була лихорадка, це було дуже холодно.
Так.
Мене просто трусило від температури. І я просто встав з ліжка після цієї молитви. Абсолютно мокрий весь, від сльоз і від пота. Но мене вже не трусило. Я пішов, перекурив. І я не міг зрозуміти, що зі мною сталося. На ранок я вже прокинувся, і мені не хотілося курити. І я пішов в зібрання тоді перший раз, познайомився там вже поближче зі служителями, і почав ходити. Були такі у нас два рази на тиждень зібрання. Я почав ходити на ті зібрання, почав молитися, почав вже читати Біблію більш ретельно. Якось розбиратися зі своїми якимись там моментами, приймати якісь рішення. І тоді я перший раз я відчув себе захищеним і прийнятим. Це дуже важливо, і я думаю, що без цього людина, вона по-любому, ну, без знання Батька Небесного, людина по-любому, вона залишається, навіть при живих батьках, вона залишається сиротою. І я відчув, що в мене є цей небесний батько, і що б не сталося в цьому житті, він за мене, і він мене любить, і він мене підтримує. Це було дуже важливо для мене. На той момент я вже розчарувався і в собі, і в людях, які мене оточували, і в своїй там якоїсь там тюремної романтики я побачив, що все це фейк, не настояще. І тоді я побачив в Божих людях інших людей. Тих людей, які безкорисно просто приїжджають в зону, роблять якесь добро мені, людині, яка просто нічого хорошого в цьому житті нікому не зробила. Все, що від мене люди отримували, це були сльози. І я не розумів, ну, чому вони це роблять. Але я був їм вдячний, і це воно викарбовувалось на моєму серці. Це Божа любов, яку я побачив в людях. Далі я прийняв водне хрещення там в зоні. Потім я звільнився, мене зустрів діякон церкви з Житомира, він мене накормив і посадив мене на маршрутку, каже, ну там в Києві є, у нас до вас приїжджала там Лена П'ятилєтова, от її номер, подзвониш їй, коротше, вона тобі церкву знайде. Я приїхав в Київ, на той же самий район, де я колись жив, розлагався, там, потребляв наркотики. Там жила моя мама, батько вже помер. Приїхав в розвалену повністю квартиру. Моя квартира, вона була похожа на притон. Зараз я веду там домашню групу. Ми вже там не живемо, але в сусідньому будинку з тим, яким я жив, ми ведемо домашню групу. І колись я зустрів там знайомих, пригласив їх на домашку. Одна дівчина вона заходить і каже: «Вітя, останній раз я тебе бачила 20 років тому. Ми виходили з твого притону», вона каже. Якось вона так різанула серце. А потім я так подумав, ну а як назвати квартиру, в яку можна прийти днем і ночі, коротше, зробити там все, що завгодно. Ну, це і був притон, якщо так чесно кажучи.
Так.
Да. І ось це життя, воно нібито зараз і після того, вже як я почав жити християнським життям, воно нібито як якийсь сон. Тобто я розумію, я пам'ятаю всі ці речі, що там відбувалося, пам'ятаю ну, якісь события, але нібито то було не зі мною, а з якимось іншим, з якоюсь іншою людиною. І це великий дарунок від Бога. Я дуже вдячний Господу, що Він це зробив в моєму житті. І зараз я служу тюремним капеланом вже понад 10 років. Я їжджу в Житомирський регіон, в Житомирські тюрми, там, де колись я сам відбував покарання. Ну, якось так.
Це дивовижно, як Бог змінює історії і долі людей. Я чомусь подумав про стару і нову людину, те, що ми зустрічаємо в Біблії, коли так. Ви сказали про себе, начебто взагалі іншого. Я думаю, що кожен, хто слухає нас, являється християнином або християнкою, може щось схоже сказати і про себе. Адже зустріч з Богом, вона радикально змінює мислення, ну і потім, звісно, і саме життя. Це програма «Світло в темряві». Ми говоримо про те, що навіть в темних хмарах ми можемо відчути і пережити глибоке милосердя Бога. Як сказав Віктор, це відчуття цього захисту і прийняття неземного, надприроднього, якого насправді потребує кожен із нас. Подяка Богові, який так змінив ваше особисте життя, ваш шлях. І, як я знаю, ви зустріли якимось чином, поки нам невідомим, вашу наречену, адже зараз ви багатодітний батько. Можете коротко поділитися, як відбулася ця дивовижна зустріч нареченою, ну а потім вже і дружини?
Ну, як я вже сказав, я поїхав в Київ, там я знайшов церкву спочатку, почав ходити в церкву, знайшов уже собі помісну общину. І на домашці приходила така дівчина Юля. Ну, ми там всі разом спілкувалися, і якось я відчув, що наші стосунки, вони вже ну, трошечки більше, ніж стосунки між братом і сестрою. Я молився там деякий час, кілька місяців, певно, спілкувався зі служителем з приводу цього. Ну, і потім зробив їй пропозицію. І вона погодилась.
Як це дивовижно, дякую, що поділилися деталями. Можливо, дійсно, ті, хто нас чують і нехтують відвідуванням домашніх груп, хоча, звісно, їхня основна мета не в цьому, так? Але звернуть увагу також і на цей цікавий досвід, особливо, якщо ви дійсно в пошуках другої половинки. Звісно, кожна сім'я природнім чином вона задумується і планує мати дітей. На жаль, не у кожної сім'ї є така можливість, і, наскільки мені відомо, вашу сім'ю теж не оминув цей виклик, і по певним причинам ви не могли мати дітей із Юлією. А як ви відреагували на це, Вікторе, і чи з'явилося якесь світло в цій темній хмарі, якесь рішення, що змінилося?
Ну, ми досить уже довго як одружилися, і ми намагалися мати своїх дітей, ми навіть робили штучне запліднення, але ну, не виходило. І якось, точно не скажу, от вже самі деталі, але я пам'ятаю точно, що ми їздили тоді в дитячі будинки, і мені так зараз здається, що нам двоє прийшло, що, ну, а чим ці діти відрізняються від тих дітей, які ти можеш собі народити. Ну, тобто, дітей дає Бог. Народив ти їх сам, чи ти взяв їх в дитячому будинку. Крім того, ну, читаю Святе Писання і, ну, так, вникаючи в вчення Біблії, я почав помічати такі моменти. Наприклад, я Бог вдів і сиріт. Да? Бог сам про себе каже.
Так.
Або Ісуса, історія народження. Ведь Йосип, він же ж його всиновив. Це не був його син.
Дійсно.
Колись мені так це відкрилося, я просто подивився на це під іншим кутом. Я подумав, що Йосип – це людина, яка всиновила Бога. А він каже, що я був у темниці, ви мене посвятили, я був больний, ви до мене прийшли. І я подумав, слухай, ми от ходимо, конфетки носимо, а все, що потрібно цим дітям, це не конфетки. Їм потрібна мати і батько. І, ну, ми спілкувалися з дружиною, звісно, ми там про це говорили, потім почали більше узнавати там про всиновлення, ну, про всі ці процедури, скажімо так. Пішли на навчання. Є таке, ну, від держави є спеціальне навчання для майбутніх батьків, всиновлювачів. Там уже розповідають більш детально там про виклики, з якими можна стикнутися в цьому, про різні там документальні моменти, там юридичні моменти. Ось ми пройшли це навчання. Ну, вже більше познайомилися з самими процедурами і вирішили всиновити хлопчика. У нас були там певні там, ну, такі вимоги, які ми озвучили в службі справах дітей. І нам знайшли хлопчика, 3 роки, блакитноокого такого, дуже гарного.
І це стала перша дитина усиновлена в вашій сім'ї. А
так,
наскільки я знаю, у вас 3 дітей всиновлених. А як було з наступними 2 дітьми?
З наступними було вже простіше. Тобто, саме складне було це перше це рішення. Таке, ну, скажімо так, ти якби йдеш на ту територію, на якій ти ніколи не був. Це, ну, більш такий психологічний бар'єр, ну і юридично це теж складніше. А потім вже все йде, як по накатаній. Ти дзвониш, кажеш, треба ще одну, будь ласка. Ну, приблизно так. Ну, звісно, є там свої моменти. Ну, це вже набагато простіше, скажімо.
Як ви сказали, Вікторе, діти – це спадщина від Господа, і неважливо, чи вони народжені, чи вони всиновлені. Наскільки мені відомо, діти опиняються в інтернатах або дитячих будинках не із-за хорошої долі їхньої сім'ї особисто, можливо, окремих обставин. Іншими словами, у кожної такої дитини є якби своя доля до усиновлення. Ви сказали, що коли ви зверталися до цих організацій, у вас були певні вимоги, але мені цікаво, чи цікавилися ви саме особистим минулим цих дітей до прийняття в сім'ю, і якщо так, як це впливало на ваш вибір?
Дивіться, ну, по-любому, кожен всиновлювач, йому не то, що він може цікавитись, може не цікавитись, йому по-любому розповідають повністю все, що знає соціальна служба про цю дитину, щоб потім не було, а б, ми не знали, його по-любому відмовляють. Ну, тобто, йому кажуть, що може бути так і так. І я вважаю, що це правильно, тому що, ну, бувають випадки, коли люди повертають дітей. І це, на мій погляд, це, ну, дуже, ну, людина, яка, яку один раз уже кинули, наприклад, батьки, або там померли батьки, і потім ще раз таки пережити, це дуже складно. Тому вони це, ну, вони так діють по закону, і це правильно. А стосовно наших діток, ну, по-перше, я сам маю деякі вади здоров'я, скажімо так, це наслідок мого життя, скажімо, до Бога, це хронічні захворювання. І ми, коли обирали дітей, ми обирали їх, щоб, ну, не так, що це там дайте нам самого здорового, самого маленького, самого пупсика.
Ідеальних, слухняних.
Ідеальних слухняних, так. Да. Ми обирали дітей з, ну, таких, які вони є. І у нас вони теж мають там деякі діагнози, мають дитячу інвалідність. Були у нас вимоги по, ну, по віку, тобто ми не хотіли, щоб це було підлітки, бо це складно. Коли у тебе не було своїх, ну, особистих дітей, і ти береш підлітка, ти не знаєш, що з ним робити. І це може, ну, це може погано бути для нього. Перше, що потрібно розуміти для усиновлювача, це те, що дітей ми беремо не собі, а це ми йдемо до цих дітей, щоб послужити їм. Це не відповідь на нашу якусь там душевну боль, а це відповідь на душевну боль це самої дитини. І ми повинні стати цією відповіддю. Тому ми намагалися, ну, максимально ретельно і максимально осознано підійти до цього. Що ми прийняли з Юлією, що ми не будемо відмовлятися від дітей. Тобто, якщо вже ми щось проговорили, да, якщо ми зустрілися, то ми вже беремо. Там, на етапі фотографії ми ще могли там, ну, якось там обирати. Але якщо ми вже зустрілися з дитиною, ну, щоб не було у неї ніяких травм, то ми вже йдемо далі. Наприклад, перший наш Сережа, його мати залишила в родинному будинку. Потім до нього тричі приїжджали люди, дивилися його і не брали. У дитини була, ну, психологічна травма після
цього.
Якби
відторгнення, да, не прийняття.
Так, і до, ну, зараз йому 15, я можу сказати, що ще кілька років тому він боявся залишатися сам, без нас. Він, у нього постійно було відчуття, що його можуть залишити, і більше він нікого не побачить. Зараз вже немає, слава Богу. Були ще деякі речі, ну, з якими ми там зіткнулися, можна сказати, одразу, як тільки взяли його. І ще один момент. Ми дуже довго до нього ходили, тому що це було перше усиновлення, там суд треба було пройти, тобто це було там, ну, близько півроку. І він був в Берізці, в дитячому будинку, і от ми приходимо, і він, наприклад, там на прогулянки з групою. І біжить Сережа, кричить «мама», і біжить вся група, і теж кричить «мама». Тобто кожен з них він дуже хотів, щоб прийшли так само і до нього. Знаєте, як я чув, що є страни, де немає просто дитячих будинків. Це арабські деякі страни, там і є дещо. Там просто або родичі, або громада, вони беруть відповідальність за цю дитину. Держава цьому сприяє, і дитина навіть не попадає в дитячий будинок. Ну, у нас зараз теж ситуація змінюється, якщо при радянському строї дитячі будинки були нормою, то зараз вони вже не є нормою, і ну, самі службовці служби у справах дітей, вони намагаються якомога швидше віддати дитину, щоб вона навіть не попадала в інтернат. Угу. Так було з нашим другим хлопчиком. Получається, його родина була неблагополучна, загинули батько і матір, вони ну, вживали там деякі речовини, хворіли і помирали. І одразу же, як тільки можна було документально це зробити, нам перезвонили, сказали, от є такий хлопчик, ми не хочемо, щоб він був в дитячому будинку. Тобто він там в Борисі пробув там, ну, може, місяць-два, не більше. І ми його забрали. Вони всі на різні, тобто всі від різних батьків, з різними там своїми якимось там характерами, з різними поглядами, з різною навіть зовнішністю. І цікаво, що коли ми, ну, люди, які нас не знають, наприклад, ми десь там відпочиваємо, і вони кажуть, що всі вони похожі на нас. Mm-hmm. Хоча вони...
З інших сімей.
Абсолютно. Ну, тобто, один там чорнявий, другий білявий, один маленький, другий високий. Ну, вони так дуже похожі на вас. Це ж ваші діти? Так дуже похожі на вас.
Так, так.
І це, ну, це дуже тішить. І Серега, він творчий. У нього здібності, він гарно малює, він щось видумує, постійно щось робить, такі якісь у нього макети, там будинки, він там із чогось там постійно щось виробляє. Ваня, він дуже спортивний, він 14 років, він вищий мене зростом, ходить на баскетбол в ірпінську збірну по баскетболу, досить непогані у нього результати. Ірочка, вона у мене дуже розвинута в плані мов. Тобто ми перший рок, ну от як тільки почалося вторгнення 22-го року, ми виїхали в Польщу, і вона там пішла в школу в польську. І у неї був по польській мові був диктант перший. Вона краще всіх написала диктант. А вчителька польської мови, яка нам допомагала, українка, вона там вже давно живе, і вона сама лінгвіст, і вона каже, що вона розмовляє без жодного акценту. Тобто поляки не могли відрізнити, вони ну, не думали, що це українська дівчинка.
Як корінна, да, вже так говорить?
Вони думали, що це полька.
Так. Цікаво.
Ось. І вона дуже схватує от, будь-яку мову. Їй просто, ну от просто це дано, як від Бога. І також у неї ну, багато от таких, от, їй подобається там малювати. У нас повністю там всі стіни в її малюнках. Їй подобаються тварини. Вона вивчає, знає, що чим там, які є породи лошадей, собак, там того іншого. Збирає ці маленькі іграшки там з різними породами лошадей, собак, там коней, чогось такого. Потім у нього куча енциклопедій на польській мові, на українській мові, на англійській мові. Тобто така дуже розвинута, тобто у неї таке університетське, скажімо так, бачення, да? Тобто зі всіх, от, скажімо, там моментів, які тільки можна. Я думаю, що у неї буде ну, непогане майбутнє в плані освіти. Хлопці навчаються так собі, ну, не воно, не їхнє воно. Але я від них, ну, не, ну, не так, кажу, щоб, ну, головне, щоб читати навчилися, писати, мали якесь уявлення про освіту і про те все. невимогливий я батько в цьому випадку. Але якщо треба там дисциплінувати, то намагаюся, бо бачу в них є деякі моменти, які вони унаслідували. Може це через ДНК, може, ну не знаю, якимось чином, тому що були у нас вже такі правопорушення невеликі, не кримінальні, але я бачу просто, куди воно може привести, да, знаючи себе в минулому, знаючи кримінальний світ, ну, 10 років в капеланському служінні я досить багато спілкувався і на малолітках, коли, ну, коли неповнолітні, там, 16-14 років, вже вони совершили страшні злочини. І коли ти з ними починаєш розмовляти, вони розказують просто свої історії, і ти розумієш, що там десь пропустили рідні, або не було, або їм просто було байдуже. Там десь пропустила школа, і в ітогі людина просто калічить себе життя, і потім 30 відсіджених, особий режим, і ти з ним спілкуєшся, він уже просто не хоче звідти виходити, бо він не знає іншого життя.
Як це чудово, що під час викликів і випробувань ми можемо залишати надію. Я, слухаючи вашу історію і також вже комунікацію з дітьми, просто радію, по-перше, що ви пройшли цей виклик. Я впевнений, що сьогодні ви можете бути прикладом для інших слухачів, які, можливо, стикаються із цим викликом неможливості мати дітей в сім'ї. Ви пішли шляхом всиновлення, і завдяки цьому троє дітей теж з непростим минулим мають чудового батька і мати, чудову християнську сім'ю і можливість уникнути можливих небезпек. І ми навіть не знаємо, так, якого можливо майбутнього в своєму житті. І приємно чути, що кожен із них віднаходить свій шлях. Я впевнений, що разом із вами в них це вийде набагато швидше і цікавіше. Знаєте, я от думаю про те, що ви, як батько-християнин, точно якось підходите до навчання, і ви кажете, до речі, про дисципліну, якщо це потрібно, і це потрібно кожному із нас. Але я також думаю про вас особисто, Вікторе, адже, мабуть, проходячи цей особистий непростий шлях, всиновлення дітей, комунікацію з дітьми, просто життя в сім'ї, мабуть, і ви також якось змінюєтеся, ваше серце, ваш характер, ваші відносини з Богом, можливо, з дітьми. Поділитеся із нами, от як ви особисто змінилися, ваш характер, можливо, відносини з Богом, за ось цей весь такий пройдений непростий шлях життя?
Так, це дуже важливе питання. І я хочу вам сказати, що якщо б у мене не було дітей, певно, я би, ну, не був служителем. Тому що одне діло служити людям десь, ну, яких ти не знаєш, яких ти не бачиш. Зовсім інше діло проповідувати там в церкві. І зовсім інше діло, коли ти постійно стикаєшся з людиною, живеш з нею, бачиш її недоліки, як в Біблії написано, там сарінка у воці, а при цьому бревно зі свого ще не прибрав. І я хочу сказати, що особисто для мене колись, причому це було, ну, досить недавно, коли хлопці вже почали підростати, я почав бачити, що все те, що я їм говорю, все те, що ми читаємо разом, там молимося і все інше, воно не буде мати ніякого значення, якщо мій особистий приклад саме в зміні характеру. Да, можна якось підналаштувати свої там, ну, зовнішні поступки, да, а от зміна характеру, зміна якихось
Відношення
внутрішніх моментів. Тобто я побачив, що дуже важливо мені явити їм Христа в собі. Написано в Біблії, що ми повинні мати ті самі чествування, які були во Христі Ісусі. І це дуже складно. Тобто змінити характер, ну, можна змінити якісь дії, зачіску, там, все, що завгодно. І це не складно, там, одяг інший одягти. Но змінити характер – це може тільки Бог. І вже кілька років я особисто молюся, щоб Бог давав мені благодать і змінював мене так, щоб я для цих дітей не став поганим прикладом, а став для них прикладом Ісуса Христа. Вдячний Господу за те, що маю чудову таку родину, чудову дружину, яка зі мною проходить все це. Весь тягар, можливо, там, моя справа – це, ну, скажімо, принести додому, да? А весь тягар кожен день, лікарі, то все, 5-10, поїхати, якось розібратися, документальні якісь моменти. Весь тягар на Юлі, вона все це несе. Теж я дуже вдячний, що у мене є така помічниця, як написано теж. Создадим помічницю. От вона дійсно мені допомагає, ми разом і в труднощах, і в радощах. І всі ці речі ми проходимо з подякою Богу, з радістю. Ми повертаємось. І головне, діти це бачать, і у них є, скажімо, ну, така модель, як коли можна покаятися, да? Коли можна не боятися, що ти прийдеш додому, там щось розкажеш, і тебе просто не поймуть. От у мене такої моделі не було, і це було дуже складно. Я дуже хочу, щоб у моїх дітей була така можливість. Як я колись казав, ну, на початку нашої розмови за батька, мені хочеться, щоб в мені вони бачили того батька, який, можливо, якщо і накаже, ну, ніколи не засудить.
Угу.
Так, намагаємось так жити.
Дякуємо Богові, що в цих викликах, в цій темряві Він дарує нам світло, дарує нам підтримку, свою присутність. І дякуємо також за вас, тому що і ви також сьогодні стали цим інструментом для підтримки і підбадьорення наших слухачів. Ми наближаємося вже до завершення. Ще коротко хочемо запропонувати вам звернутися до наших слухачів, які, можливо, проходять схожі виклики, які були у вашому житті. Ну і загалом, слово від серця завжди потрібно, цінне. Будь ласка, Вікторе.
Хочу побажати всім в будь-яких випадках, в яких обставинах, в яких би ви не були, навчитися довіряти Богу. Бо Він керує всім і над всім є. У Нього кожен наш подих, кожен наш негараз, Він все це бачить. Він дійсно є нам батьком і Він дійсно нас любить. Якщо б не Божа любов, певно, я би не пройшов цей шлях і сам би, можливо, вже був непонятно де і не зміг би допомогти цим дітям, не зміг би служити Богові. Пам'ятайте, головне, що в вашому житті не сталося, це не кінець. У Ісуса Христа не буває точок. У нього є тільки кома. І ця кома, вона може бути початком якоїсь нової сторінки вашого життя. Знаєте, коли ми зрозуміли, що у нас не буде своїх дітей, Бог просто відкрив нам двері і показав нам інший шлях. Павел каже про любов, а тепер я покажу вам шлях досконаліший. І любов, вона не в тому заключається, що Бог любить нас. Хоча це так, це факт. Любов, вона заключається в тому, що ми любимо когось. Тоді вона починає діяти в нашому житті. І хочу вам сказати, що більше віддавайте, як Ісус казав, краще
блаженніше давати, ніж приймати.
Блаженніше давати, ніж приймати, да. І тоді у вас в житті все буде. Це дуже просто. Дуже простий принцип, який працює. покладатися на Бога і любити.
Дякуємо, Вікторе, за сердечне побажання для всіх нас. Це була програма «Світло в темряві». Сьогодні у нас в студії був Богданов Віктор, служитель церкви Скинія міста Києва, а також багатодітний батько, який, як я бачу, і для себе своїм особистим прикладом показує нам, що це і можливо, і це найкращий вибір – продовжувати довіряти Богові в любі періоди життя, в тому числі і в темні. Дякую, що ви були з нами. Благоустрою вам і безпеки, Вікторе.
Дякую.
Ви прослухали програму «Світло в темряві».